tangles us on this host I. Host I ever lose, do my glamour I. Host I finish ship, and host I turn o'er the hill. Dean of I again, I had first
læser fra Salme 23, og jeg læser versen 1-3. Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette veje for sit navns skyld. Kender I det her med, at hvis man skal komme i tanke om, nogle gange så kan man ikke komme i tanke om, hvad en anden person hedder. Og man tænker, jeg ved det godt. Men hvad er det nu, det er? Så er der nogen, der siger, så skal man starte fra A, og så skal man tænke, er det noget med A, og så skal man tænke B. Og det kan dem, der har tålmodighed, det sørger nogle ting. Men når vi så giver op, og tænker, nej, jeg kan ikke komme i tanke om det. Så lader man den flyve og går væk fra det. Hvad sker der så? Så kommer det. På en eller anden måde, på en eller anden måde, mærkelig måde, så sker det, når vi så lader det gå. Her den anden, i den her uge, hvor jeg lavede prædiken, så har en halvgammel bil, og lige pludselig var der noget med gearet, og jeg skulle finde ud af, om det kunne betale sig at reparere den her bil. Og jeg var virkelig vildred. Og da så vågner næste morgen, så tænker jeg, okay, jeg ved, hvad jeg gør. Det er et meget banalt eksempel, men ikke der andre, der kender det samme. Det her med, at vi aner ikke, hvad vi skal, men når vi så har givet slip på det, måske sovet på det, så ved vi det lige pludselig, så ved vi det godt. Så på forunderlig vis, så sker der jo et eller andet også, når vi hviler. Hvilen er jo ikke kun en stillstand, men noget bevæger sig åbenbart, når vi hviler. Noget frugtbart kan komme frem, når vi tillader os selv at hvile. Og nu har jeg jo allerede indledt med at sige, at vi i dag skal tale, eller jeg i dag vil tale om, blandt andet om det her aspekt med at hvile. For i dag er det jo første søndag i skolernes sommerferie. Og uden at fornærme alt for mange, der er her til stede, så ser det måske ud, som om det er en del år siden, at det sådan var super relevant. Men hvorom alting er, så betyder sommerferien noget for os alle sammen. Fordi at når det er sommerferie, så drosler vi ned. Så sker der noget med alle de ting, alle de gøremål, alle de aktiviteter, som vi hver især løber til. De holder ligesom pause, når det er sommer. Og nogle af os tager også på ferie, tager ud og oplever ting. Så sommeren er en tid med hvile. En tid, der ser lidt anderledes ud for os alle sammen. Prædikernes bog læser vi, hvordan der er en tid. Både tid til at arbejde og en tid til at hvile. Det er et, jeg vil sige, at hvile er et guddommeligt princip. Gud selv har indstiftet hvilen. Gud hvilede efter skabelsen. Gud hvilede på syvende dagen. Og det, at Gud hviler på syvende dagen, nu er det, vil jeg sige, det tror jeg nogle gange, at det nogle gange kommer til at gå en lille smule skævt for os. Fordi at vi så ofte måske kommer til at forbinde det her med hvilen som noget, der kommer efter. Efter man har været i gang. Gud var i gang i 6 dage med at skabe, og på 7. dagen hviler han. Og så kommer vi tit til at forbinde det her med, at det er noget, man gør efter. Altså, at hvilen er nærmest noget, som man skal gøre sig fortjent til. Og i de her ferietider, så, øh, tror jeg, mange af os godt kender det der udtryk, eller oplever, at når nogen siger, ej mand, jeg synes godt nok, det har været et hårdt år, og nej, hvor jeg trænger til ferie, så er der folk, der siger, ja, du må virkelig nyde det, for du har virkelig fortjent den. Fortjent din ferie. På en eller anden måde får vi sådan i vores sprog ofte gjort hvilen til noget, vi skal gøre os fortjent til. Selvfølgelig kan man sådan helt lavpraktisk sige, at det giver jo god mening, at man skal fortjenes, at man er nødt til at arbejde, før man kan få ferie. I det helt, helt lavpraktiske. Men alligevel vil jeg gerne prøve sådan at udfordre lidt det der begreb om, at hvile er noget, vi skal gøre os fortjent til. Fordi at som med så meget andet her i livet, så kommer de der ting, som vi siger i vores dagligdagssprog, den måde, som vi sådan tænker vores hverdagsliv, det får vi overført på vores gudsrelation. Det bliver også det, som vi tænker ind i vores gudsrelation, i hvordan, ja, både hvordan Gud opfatter os, og hvordan vi opfatter det at være hos ham. Og så er der altså noget, der går skævt for os, vil jeg påstå. Og jeg vil også sige, at det er ikke skabelsesorden. Det er faktisk ikke, hvad Bibelen lærer os. Her er hvilen ikke en luksus, eller for at sige det på dansk, på nydansk, hvilen er ikke nice to, men need to. Hvilen er vigtig. Hvilen er udgangspunktet, hvorfra alt starter. Og nu kan det jo være, at I tænker, det er altså godt med dig, Bodil. Fordi vi ved jo, vi har jo også lige stået og sagt, at Gud hvilede på syvende dagen, efter arbejdet, han havde udført. Og det er også helt rigtigt. Det er sådan, det står, at Gud hvilede. Men hvorfor hvilede Gud egentlig? Gud bliver jo ikke træt. Gud har jo ikke brug for hvile. Gud sover aldrig. Gud udtrættes aldrig. Så hvorfor tilegnes den en syvende del af skabelsesberetningen til hvile? Der kan vi jo så sige, om alt efter, om man vurderer, at skabelsen skete, at det var dage, eller om det var tusinde år, eller hvad det var. Så sådan forholdsmæssigt, så er en syvende del af skabelsesberetningen er tilegnet hvile. Det får lige meget plads, som for eksempel den dag, hvor femte dagen, hvor der står, hvor Gud sagde, at jorden skal frembringe alt slags levende væsener, kvæg, krybdyr og alt slags vilde dyr. Altså det er jo vildt, hvad der sker de her dage. Men den syvende dag, der skabes hvilen. For er det ikke lidt, der sker, at den syvende dag skabes hvilen? For når Gud ikke blev træt, hvorfor hvilede han så? Og det jødiske svar, i hvert fald spørger man, som man kan sige, et centralt jødisk svar på, hvorfor Gud hvilede, det er, at det var fordi Gud ville skabe sabbaten. Og når man spørger dem, hvad gjorde Gud den syvende dag, så siger de, at han skabte menua. Eller, ja, menua, som er det hebraiske ord for hvilen. Og det her begreb, det rummer både hvile, men det rummer også fred, ro og klarhed. Så på syvende dagen skabte Gud ro, klarhed, fred og hvile. Og nu kommer den her teologiske pointe, som jeg synes, vi nogle gange overser. Hvilken dag skabte Gud mennesket? Mennesket blev jo skabt på 6. dagen. Så mennesket blev altså skabt på 6. dagen, og mennesket blev skabt ind, hvor alt er skabt. Alt er skabt. Spætten har fået sine pletter. Alt er skabt, da mennesket bliver skabt på 6. dagen. Og for at vide, hvad mennesket skal, Men hvad sker der så på syvende dag? Altså menneskets første hele dag. Skabelsesberetning, der hviler mennesket. Så vores udgangspunkt er, at vi... At vores udgangspunkt er, at alt sker ud fra hvilen. Ud fra hvilen, ud fra roen, ud fra klarheden, ud fra freden. Det er ikke, når vi først har slidt os helt i smadder, at vi så har gjort os fortjent til fred, hvile, ro. Så kan man sige, det er fordi, man kan sige, at der er jo også meget i alt det her, hvor bogstaveligt skal vi tage det. Jamen jeg tænker, at vi skal tage det bogstaveligt, i hvert fald det her som den teologiske pointe. Den teologiske pointe er jo, at vi skal ikke gøre os fortjente til hvilen. Hos Gud og med Gud starter vi med hvile. Vi starter med hvile, og herefter lever og virker vi ud fra hvilen. Og det er også et mønster, som vi ser i Jesu liv. Vi ser også det mønster i hans Jesu liv og virke. Han arbejdede ud fra hvilen, frem for at hvile efter arbejde. Og vi ser det helt fra starten af Jesu virke. Efter sin dåb, og man kan sige, vi vil jo altid sige, at dåben er ligesom der, hvor Jesus sådan træder ind i sin tjeneste, der hvor Jesus sådan offentlig tjeneste begynder. Hvad gør Jesus lige efter dåben? Tager han så ud og virkelig prædiker og helbreder og møder mennesker? Alt det, som hans virke er, skal man sige, er i øvrigt tegner. Nej, det er jo ikke det, Jesus gør. Hvad gør Jesus? Jesus, han trækker sig ud i ørkenen. I 40 dage trækker han sig ud i ørkenen, hvor han hviler, hvor han beder, hvor han er i fred, ro, klarhed. Nu vel, han faster også, bliver også fristet, men han starter med at trække sig ud. Så altså, at det at hvile, at puste ud, er helt nødvendigt. At komme til kræfter er også nødvendigt, når kræfterne er brugt. At få ladet op, at få depoterne fyldt på. I vores samfund der er det ligesom blevet moderne at have travlt. Travlhed, det sætter vi pris på. Og det er næsten helt mere reglen om undtagelsen, at man er i underskud. Men det er ikke det, vi er skabt til. Vi er ikke skabt til at være i konstant underskud. Hvilen er et vigtigt tema. Jeg læste de velkendte og de skattede ord fra salme 23, som jo har sikkert også for mange her har været til trøst og til opmuntring. For det er nogle skønne ord, som ikke bare er til trøst og opmuntring for os, men har været det i generationer. Og der er så meget visdom i de her ord, og måske burde jeg have læst alle seks vers, fordi der er jo faktisk kun seks vers her i. Men det, som kommer efter, det er vers 4-6. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie, mit bæger fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Men altså, selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt. Så David stopper op. Han starter med at være, vi kommer til hvilens, til det stille vand. Vi får ro, for det har vi brug for, før han kan bevæge sig ud i det, som er svært. I den gamle, her står der, han leder mig til det stille vand. Og dem, som kan huske oversættelsen, vi havde før 1992, der var det, at han leder mig til hvilens vande. Og jeg tror nogle gange, så har, er det det, vi husker på, det her med, at til hvilens vande leder han mig. Som at det er sådan det endegyldige, fordi vi jo også, det er jo også en, i hvert fald for os baptister, er det en skattet Kyrø. Rasmussen, han har sat en melodi, så det er en salme, og vi skal også synge den lige om lidt. Så det er en salme, som mange holder af, og det er en salme, som mange vælger, som mange gerne vil synge til en begravelse. Fordi at den netop vidner om Guds trofasthed, Guds kærlighed. Og det er godt. Det vil jeg overhovedet ikke lave om på. Men jeg er også opmærksom på, at det rummer også den her dimension af, at det ikke bare er vins lande, vandet som det endegyldige. Men at det også er her i livet, at Gud møder os. Og giver os forfriskning. Giver os forfriskning. Og Tine, det kan være, at du vil sætte den næste op her. Det er en oversættelse. Nogle af jer har været udsat for, at jeg har kommet med en oversættelse fra Eugene Petersens The Message, som er sådan en oversættelse, der er lavet fra grundsproget, men lidt mere poetisk, lidt mere frit, end vi normalt er vant til at se. Og her lyder det: Gud, min hyrde, jeg har ikke brug for mere. Du har redt op til mig på grønne enge. Du finder perlende bække, som jeg kan drikke fra. Du har tro mod dit ord, og du lader mig puste ud og viser mig den rigtige vej. Nogle gange, når vi skal... Du må godt lade den stå, Tina. Nogle gange, når vi hører noget velkendt på en anden måde, så rammer det os. Og det, som ramte mig særligt i den her oversættelse, det var det her med de perlende bække, og at han lader mig puste ud. Jeg vil lige dvæle lidt med de to begreber. For perlende bække, det er jo vand, der sprudler. Vi forbinder, når noget perler, så forbinder vi det med liv. Ikke? Det er forfriskende. Han leder os til de perlende bække. Og for nogen er det en dyb tiltro. Eller en dyb tro. For andre er det et spinkelt håb. For andre igen er man et eller andet sted midt imellem. Er du Gud? Du finder perlende bække, som jeg kan drikke fra. Gud finder perlende bække, som vi kan drikke fra. For Gud i sin omsorg leder os til de perlende bække. Og have den tiltro, at vi kan lade os lede. Have den tiltro, at Gud faktisk fører os til de perlende bække. Det kræver jo også en villighed til at lade sig lede. Det kræver en villighed til også lige at give slip. Måske ligesom i forsøget på at finde det navn, vi ikke kan finde. Så give slip på at lede efter at finde vandet. Give slip og lad Gud lede os til de perlende bække. Hvor vi får hvile, hvor vi får ny energi, hvor vi får liv. For der er jo mange af os oplever jo også svære ting. Ting, der gør os udkørte. Bekymringer. Udfordringer. Sygdom. Der er mange ting, som tager energien fra os. Men her Det er også, det er ikke, fordi jeg siger, at vi bare kan give slip på alt det. Nogle gange skal vi tillade os selv give slip. Og så bare lade os hvile. Og puste ud. Du lader mig puste ud og viser mig den rigtige vej. I en af skabelsesberetningerne, der står der, at på den syvende dag hvilede Gud og pustede ud. Det hebraiske ord er vaynefesh, som bogstaveligt talt betyder at puste ud. Altså Gud pustede ud. Og det er det udtryk, som David så bruger her, så når de oversætter den, så oversætter den en i overensstemmelse med anden Mosebog. Altså at Gud, du lader mig puste ud. Så tilføjer han og viser mig den rigtige vej. Og hvad sker der, når vi sådan virkelig puster ud? Så trækker vi jo vejret dybt ind igen, ikke? Når vi virkelig puster ud, så trækker vi vejret dybt ind. I stedet for nogle gange, nogen af os, der kommer til at bare hyperventilere, og så laver vi ikke andet end puste det samme, så luft frem og tilbage. Men det her, når vi puster ud, når Gud lader os puste ud, så tænker jeg også, at så er der er så mange udtryk om det, at om at trække vejret, om Gud, der blæser, Gud, der puster sin livsånd ind i os. Så når vi puster ud, så puster vi alt det ud. Vores fejl, vores nederlag, vores bekymringer, vores synd, vores træthed. Vi puster det ud, sådan at der ikke er noget luft tilbage i os. Og så ånder vi Guds livsånde ind. For vi har brug for at blive fyldt af ny luft, af ny ånd, af nyt liv. Og sådan, det er mange ord, jeg kører rundt i. Men vi kender også ordet rekreation. Ikke? At vi skal rekreere. Men rekreation, det betyder jo re som gen, og kreation, det er skabelse. Altså rekreation er genskabelse. For skabelsen er en vedvarende proces. Den er aldrig holdt op. Gud skaber hele tiden. Gud skaber hele tiden nyt. Og vi tager del i den her. Vi er medskabere. Vi tager del i fornyelsen. Nyt liv spirer frem. Nyt håb. Nye kræfter. Ny energi. Så en opfordring til, at vi her i sommer må give lidt opmærksomhed til det her med at give plads til hvilen. Ikke bare, når vi ligger på en liggestol, men altså også hvilen i betydningen af, som på det hebraiske betydning med nuah, altså med ro, med klarhed og med fred, og med hvile. Alle sammen ord, der bruges i forsøget på at beskrive den dybeste form for frugtbar og helende stilhed. Og når vi ser sådan, så bliver i lyset af det, så bliver hvilen jo stedet, hvor vi åbner os op for at deltage i den kraftfulde proces, det er, når skaberværket fornyer sig selv. Og livet er ikke grønne enge og perlende vande hele tiden. Det er også svære tider, hvor det føles, som om vi går igennem dødsskyggens dal. Men det mønster, som Gud viser os i skabelsen, kan blive vores. At vi ikke viger fra den vej, det er vores. at vi tager vores udfordring alvorligt, men at vi regelmæssigt vender tilbage til det sted, hvor vi kan puste ud. Og vi denne sommer finder tid, have opmærksomhed, hvor vi er, hvad end vores omstændighed er, at vi må dedikere noget tid til at puste ud, at lade os lede til de perlende bække, og læne os tilbage og give plads til ro, klarhed, fred, hvile, helig og opbyggelse. Amen. Nu skal vi synge salmen. Gud, Herren er min hyrde, Gud. Det er en nu har vi jo fælles baptistisk gudstjeneste i dag, så er det jo passende, at vi også har en baptistisk sang. Så det er jo den tidligere præst Kjeld Kyrø Rasmussen, som har sat ord på den. Og jeg synes, den rummer. Det er virkelig en meget smuk sang, som han har fået skrevet der. Om end den er skrevet på oversættelsen fra 1936, så det er jo ikke sådan et helt nutidigt sprog. Men lad os både finde de gode gamle danske sprog frem, og huske på, hvad det er. Og her skriver han faktisk, i den her oversættelse står der jo, mig fattes intet her. Altså, jeg skal ikke mangle noget. Jeg skal ikke mangle noget. Og det synes jeg faktisk er en bedre, end at nu kommer jeg til at, nu skal jeg nok være med at holde en helt ny prædiken, men altså i 1992-udgaven, der står der, det jeg læste, det er, at jeg lider ingen nød. Og det kan jo være lidt provokerende, hvis man faktisk synes, at man lider nød. For vi lider jo nød i livet. Men den her er tættere på den oprindelige, men at det her med, at jeg har ikke brug for mere, Gud. Du giver mig det, jeg. Du er med mig, og du skal nok sørge for, at det hele hænger sammen. Det hele hænger sammen. Men nu skal jeg ikke komme til at holde en ny prædiken, så lad os synge sammen.